Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Intervju z Milanom Kučanom in napad inštituta 8. marec na Anžeta Logarja sta znaka, da se levica boji izgube volitev, meni komentator Martin Ahtigal.
Ljudska iniciativa Dolenjske o izvršbah na denarno pomoč. Izterjava glob je dejstvo, a treba bo najti zmirnejšo pot.
Golobova vlada je družini, kjer imata oče in mama vsak povprečno plačo in dva otroka, z višanjem davkov in prispevkov samo lani vzela 2400 evrov, ugotavlja družinska pobuda.
NSI, zdravstvo je na kolegi. Pacient mora biti v središču.
Evropska unija z Indijo podpisala sporazum o prosti trgovini. Carine znižujeta na rekordno nizko raven.
Šport, slovenski dvoranski nogometaši zmago nad Belgijo, ohranili upe na preboj skupine na domačem euru.
Vreme, popoldne se bo nizka oblačnost razkrojila, od zahoda se bo oblačilo. Jutri do večera bo dež od zahoda zajel vso Slovenijo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Naslovnice in prispevki nekaterih medijev že kažejo, da smo v resni predvolilni bitki. V reviji Reporter smo lahko nedavno prebrali celo intervju z nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom, za naslov so izbrali njegov citat "Hujša od vseh bo četrta Janševa vlada". Zelo zagreto se v ustrahovanje pred desno vlado z napadi na demokrate Anžeta Logarja vključuje tudi Inštitut 8. marec. Gre za podlo taktiko, ki bo pri nekaterih voljivcih žal delovala, je za naš radio komentiral dogajanje urednik Slovenskega časa Martin Nahtigal. Več v prispevku Roka Mihevca.
Prvi predsednik republike Milan Kučan na aktualno dogajanje v svetu gleda s strahom. Kot je dejal v intervjuju za revijo Reporter, bo zato na prihajajočih volitvah podprl stranko, ki bo utrjevala zavest, da smo del solidarne skupnosti. Iskal jo bo na levem polu, saj desnica slovensko družbo načrtno in sistematično polarizira, je dejal Kučan. Celoten intervju je po besedah Nahtigala znak tega, da se leva polovica boji, da bo izgubila prihajajoče volitve.
Kajti, ko se aktivira ljudi, kot je nekdanji predsednik Kučan, pomeni, da je treba res iz petnih žil potegniti vse iz pokoja in v bistvu iz starih časov poklicati vse možne kadre, da prepričajo ljudi, da bi se udeležili volitev, kajti Golobova stranka se gotovo zaveda, da je kar nekaj ljudi šlo za njih volit na prejšnjih volitvah zaradi postkoronskega v bistvu krča in ne zaradi tega, ker bi se strinjali z njimi ali z njihovim programom. In seveda velik del teh ljudi sedaj ne načrtuje iti na volitve in je sedaj treba ta krč na vse možne načine ponovno vzbuditi v smislu hudo nam bo, če bo slučajno Janša premije. Tako da z tega vidika je to ena podla taktika, ki pa nažalost do neke mere bo delovala pri nekaterih volivcih.
Zelo aktivno so se v predvolilno kampanjo z namenom ustrahovanja vključili tudi v Inštitutu 8. marec. Tam tudi strašijo pred Janševo vlado, zadnje dni bolj črnijo demokrate Anžeta Logarja. Slednji je očitno pritegnil sredinske volivce, kar levi sredini gotovo ni všeč, meni Nahtigal.
Kajti odteguje ljudi, ki bi potencialno lahko volili za njih in zato so te napadi logični. Kar se pa 8. marca tiče, pa mislim, da je to eden izmed simbolov, ki jih bo prva vlada naslednja normalna, ki bo mogla razčistiti. Namreč taka politična aktivacija sodi v spektr strankarstva, v spektr registriranih kampanj in tako naprej in biti nekaj časa civilna družba, potem pa se obnašati kot stranka in potem, ko je konec kampanje, se spet obnašati kot civilna družba in nekaj, kar bomo mogli v prihodnje razčistiti, kajti to je ena izmed v bistvu prikritih načinov dan današnji, kako se stranke sploh na levi sredini govorijo. Ja, sej ne govorimo mi tega, govori nekdo drug, v resnici so pa to bivši strankarski kadri ali pa zelo dobro povezani z bivšimi strankarskimi kadri.
Med pozitivnejšimi stvarmi predvolilnega dogajanja Nahtigal izpostavi povezovanje na desnici. Meni, da bo povezovanje NSI, SLS in Fokusa poskrbelo, da bo čim manj izgubljenih glasov.
In da so te stranke kljub temu, da imajo pač tri močne osebnosti za predsednike oziroma predsednico, da so našli neko skupno pot, da so našli pozitivno programsko sinergijo in da končno se začnemo pogovarjati o tem, kaj je minimalni skupni imenovalec in ne kaj so neke malenkostne razlike med politiki ali pa med političnimi strankami in njihovi programi. Tako da to je nekaj upanja za vse ljudi, ki razmišljajo o tem, da je potrebna sprememba.
Druga pozitivna stvar se Martinu Nahtigalu zdi, da prihaja do veliko debate na desnem polu, kam bi morala iti Slovenija.
Vlada Roberta Goloba je v eni prvih svojih potez razveljavila spremembe dohodnine prejšnje vlade, s čimer je povzročila, da njem je pri plači v denarnici ostalo manj denarja. Ampak to še zdaleč ni edina odločitev, ki nas je udarila po žepu. V društvu Družinska pobuda so se poglobili v številke in izračuni kažejo šokanten rezultat. Prispevek Tanje Dominko.
Potem, ko je prejšnja vlada uzakonila postopno dviganje splošne davčne olajšave, se je Golobova vlada odločila, da to ukine. Predsednik Družinske pobude Tomaž Merše.
Tako da, če bi pogledali, kakšni so učinki tega, so bili v letu 2025 že kar veliki, tako da je to zelo opazno. Veliko slabše, kot je bilo predvideno v prejšnjem zakonu, je usklajevala olajšave za otroke, pa dohodninsko lestvico, pa študentsko olajšavo in tako naprej, tako da so vsi te zneski zdaj precej nižji, kot bi bili, če bi veljala zakonodaja prejšnje vlade. Tako so olajšave za otroke skoraj 6% nižje, študentska olajšava je skoraj 14% nižja in pa meje razredov, pri katerih se poveča stopnja davka, ne so tudi za 14% nižje, kot bi bile. To pomeni, da naši dohodki pri nižjih zneskih že preidejo v višjo obdavčitev in tako se nam pozna višja obdavčitev.
Povprečna družina, kjer imata oče in mama vsak povprečno plačo in dva otroka, je zaradi zvišanja davkov in prispevkov v tej vladi samo v lanskem letu izgubila 2400 evrov.
Si predstavljate, samo zaradi višjih davkov družina izgubi eno plačo in pol v primerjavi s tem, če ta vlada ne bi nič delala.
Za nameček se je za družine v tem času vrtec zaradi plačnih reform in drugih dodatnih obremenitev v mnogih občinah podražil za več kot 40%, v večini pa za več kot 30%, ugotavljajo v Družinski pobudi.
Po povprečju starše prišlo 35% cene programa in to pomeni, da se je pri tem povprečnem računu ta povečal za 70 evrov na mesec ali za 840 na leto, s tem, da mnogi starši plačujejo precej več. Tako da moramo vedeti, da je to lahko tudi precej več kot 1500 evrov na leto se neki družini povečalo.
Tudi obljube o dodatnih najemnih stanovanjih so ostale neizpolnjene.
Vlada je zelo veliko govorila o najemnih stanovanjih za družine. Edina stvar, ki jo je naredila na tem področju, je to, da je takoj na začetku povišala davek na najemnine in s tem krepko dvignila najemnine. Stanovanj pa ni nikjer.
Na spletni strani Društva Družinska pobuda si izračun in primerjavo med obdavčitvijo v prejšnji vladi in sedanji vladi lahko naredite tudi sami.
Državni zbor je obravnaval več zakonov z področja pravosodja. Med drugim o tako imenovanih slab tožbah in kazenski obravnavi mladoletnikov. Več Andrej Šinko.
Predlog zakona o zaščitnih ukrepih zoper strateške tožbe za onemogočanje javnega udejstvovanja v pravni red prenaša evropsko direktivo in z njo ukrepe, ki naj bi vplivnim posameznikom otežili vlaganje tožb, s katerimi bi vršili pritisk na novinarje, žvižgače, znanstvenike in druge, ki razkrivajo zadeve v javnem interesu.
Podpora in pomoč upravičencu, hitra obravnava in zgodnja zavrnitev očitno neutemeljenih zahtevkov, povrnitev polnih stroškov, povrnitev škode in objava sodbe ter denarna kazen.
Je v ukrepih povedala državna sekretarka Maja Černi-Pretnar in dodala, da je pomembna tudi varščina, ki jo lahko sodišče naloži tožnikov v višini ocenjenih stroškov, ki bi jih sicer moral povrniti toženemu, če s tožbo ne bi uspel. Poslanec Levice Milan Jakopovič.
Takšne tožbe pogosto vlagajo premožnejši proti manj premožnim. Nekateri celo navidezno bankrotirani, ki na ta način zlorabljajo pravni sistem in pri tem pogosto računajo na davkoplačevalske stroške.
V opoziciji so do zakona zadržani predstavnik demokratov Tine Novak.
Ne vidimo težave v namenu zakona, temveč v konkretnih rešitvah, ki odpirajo resno vprašanje sorazmernosti, ustavne skladnosti in predvsem dejanskega dostopa do sodnega varstva.
V SDS opozarjajo, da konkretni zakon ne uveljavlja rešitev celostno, kot predvideva direktiva, ampak gre bolj za poskus navidezne pomoči, poslanec Andrej Poglajen.
Če bi imeli resnično voljo zaščititi novinarje, kritike oblasti in tudi opozicijo, potem bi bil zakon jasen in nedvoumen do zlorab, ne glede na to, kdo je tožnik. Toda danes vidimo nekaj drugega. Vidimo oblast, ki govori o zaščiti javnosti, hkrati pa sama aktivno uporablja tožbe kot orodje pritiska.
V NSI menijo, da bo zakon namenjen tudi onemogočanju drugače mislečih, ki opozarjajo na nepravilnosti in zlorabe postopkov, tudi političnih. Poslanec Franc Medic.
V praksi bo to pomenilo, da bo na primer novinar ali komentator desno usmerjenega medija oziroma tisti, ki bo kritiziral delo aktualne vlade, lahko zelo hitro procesiran in obsojen na denarno kazen in povrnitev vseh stroškov ter povzročene škode.
Poslanci so obravnavali tudi predlog zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov, ki med drugim upeljuje prednostno vodenje postopkov zoper njih, zgodnjo izdelavo individualne ocene in ustanovitev centra za mladoletnike. Zaposlovala jih je tudi novela zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki so bili izbrisani med sanacijo v letih 2013 in 2014.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Klub slovenskih podjetnikov pripravil program, ki zajema 21 ključnih priporočil za dvig kakovosti življenja državljanov Slovenije.
V Auschwitzu se je začela slovesnost ob obletnici osvoboditve taborišča.
Šport rokometaši Slovenije danes proti Hrvaški za vrh skupine rednega dela.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi popodanske prometne konice je že kar nekaj gneče na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoji že nastajajo na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, prav tako pa na koncu vzhodne ljubljanske obvoznice od razcepa za Dobrova do priključka Ljubljana Šentjakob. Kolono pa beležimo tudi že na cesti Vodice Moste. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, vozniki naj seveda na teh odsekih vozijo posebej previdno. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer zaprta. Cesta Ljubljana Vodice pa bo zaradi del zaprta in sicer zaradi ureditve ceste pri Skaručni vse od jutri v 9. ure zjutraj pa do konca maja. Obvoz v tem času bo urejen. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Evropska unija in Indija sta danes v New Delhiju dosegli politični dogovor o prosti trgovini. Sklenili smo mati vseh dogovorov, je ob tem na omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Več Marcel Krek.
Pogajanja med EU in Indijo so trajala skoraj 20 let, začela so se namreč že leta 2007. Gre za zgodovinski trenutek, je dejal predsednik Evropskega sveta Portugalec Antonio Costa, ki ima, zanimivo, indijskega očeta, pa tudi indijsko prekomorsko državljanstvo.
Today we are taking our partnership to the next level.
Danes naše partnerstvo dvigujemo na višjo raven. Kot dve največji demokraciji na svetu tesno sodelujemo, da bi našim državljanom prinesli konkretne koristi in oblikovali odporen globalni red, ki podpira mir, stabilnost, gospodarsko rast in trajnostni razvoj. Dogovor bo ukrepil medsebojna vlaganja, je poudaril indijski premier Narendra Modi. Ustvaril bo nova partnerstva za inovacije in okrepil dobavne verige na globalni ravni. To ni le trgovinski sporazum, gre za nov načrt skupne blaginje. Trgovinska izmenjava med Unijo in Indijo je lani presegla 120 milijard evrov, sporazum pa predvideva odpravo ali občutno znižanje carin za skoraj 97% evropskega izvoza v Indijo. Ta bo postopno znižala tudi uvozne dajatve za avtomobile iz EU, vino in nekatere druge izdelke, del dajatev, da nimo za oljčno olje, pa bo odpravljen. Ustvarili smo prosto trgovinsko območje 2 milijard ljudi, od katerega bodo imele koristi obe strani. To je šele začetek, je ob tem na omrežju X zapisala von der Leyenova.
This trade Ta trgovinski sporazum bo še bolj povezal naše dobavne verige in okrepil našo skupno proizvodno moč. Izvoznike vseh velikosti bo razbremenil za približno 4 milijarde evrov carin letno. Poleg tega bo ustvaril kakovostna delovna mesta za milijone delavcev v Indiji in Evropi. Dogovor mora pred uveljavitvijo prestati še pravno presojo in ratifikacijo Evropskega parlamenta. Reuters ob tem opozarja, da gre tudi za prizadevanje Bruslja in New Delhija za večjo strateško avtonomijo v razmerah negotovih odnosov z Združenimi državami Amerike pod vodstvom Donalda Trumpa. Naslednji cilj Unije ostaja uveljavitev podobnega sporazuma z blokom južnoameriških držav Mercosur, ki pa je trenutno v presoji sodišča EU.
Bo Francija po zgledu Avstralije naslednja država, ki bo prepovedala družbena omrežja za otroke? Poslanci spodnjega doma francoskega parlamenta so ponoči odprli predlog zakona, ki uvaja starostno omejitev za uporabo teh omrežij na 15 let. Predlog sledi opozorilu vladne agencije za zdravstveno varnost iz začetka januarja, da vse prisotnost omrežij, kot so TikTok, Snapchat in Instagram, v življenju mladostnikov močno škoduje njihovemu duševnemu zdravju. Med tveganji našteva spletno nadlegovanje, primerjanje in izpostavljenost nasilnim vsebinam. Francoski zakon širi tudi prepoved uporabe mobilnih telefonov z osnovnih na srednje šole. Predlog mora zdaj obravnavati še senat. Na območju nekdanjega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau so se danes s polaganjem cvetja in prižigom sveč začele spominske slovesnosti ob 81. obletnici osvoboditve taborišča. Približno 20 nekdanjih taboriščnikov je cvetje položilo ob tako imenovan zid smrti, kjer so nacisti med drugo svetovno vojno usmrtili več tisoč ljudi. V Auschwitzu so nacisti in njihovi sodelavci med letoma 1940 in 1945 pobili najmanj 1,1 milijona ljudi, večinoma judov. Osrednja slovesnost bo ob 16. udeležili pa se bodo tudi predstavniki polske države in diplomati. Govorov letos ne bo, saj želijo organizatorji pozornost nameniti izključno pričevanjem nekdanjih zapornikov.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V ljudski iniciativi Dolenjske menijo, da odzivi na izvršbe finančne uprave nad socialnimi prejemki posameznikov zaradi neplačanih glob razkrivajo globlje sistemske težave pri reševanju romske problematike. Ob tem svarijo pred porastom kaznivih dejanj zaradi posledic tako obsežnega oduzema denarne socialne pomoči. Petra Stopar.
V ljudski iniciativi Dolenjske so z današnjim odprtim pismom odločno zavrnili izjave predsednika Romske zveze Slovenije Harisa Tahiroviča, da je bilo 1270 romskih družin z eno politično odločitvijo potisnjenih v absolutno revščino in da gre pri tem za sistemsko nasilje države nad najranljivejšo skupino. Kot je znano, izterjavo socialne podpore dovoljuje Šutarjev zakon. Ta po besedah vodje inicijative Silva Mesojeca ni uperjen v določeno etnično skupino, temveč vse državljane, ki sistematično kršijo zakone in se izogibajo plačilu glob za svoje prekrške.
Vendar glede na to, da so tukaj po nekaj tisoč, lahko tudi 10 tisoč evrov dolgov, se je zavprašati, kakšno bo stanje v prihodnih mesecih. Kajti naenkrat so vsi ti prekrškari, če temu tako rečemo, stali brez vseh dohodkov. In lahko se samo bojimo bistvenega povečanja kriminala, torej tatvin in skratka, smatram, da bo policija imela tukaj bistveno več dela.
Pa tudi politika se bo morala, opozarja, lotiti konkretnega reševanja socialne problematike.
Dejstvo pa je, da je potrebno to izterjati na nek način, jih naučiti, da se kazni plačujejo, vendar je treba pa najti neko, bom rekel, zmernejšo pot. Je pa pozitivno vsekakor to, da se je ta skupnost sedaj zganila, da vedo, da niso več nedotakljivi, kot je veljalo v preteklosti.
Mesojedec sicer po sprejemu zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti opaža učinke na terenu. Policija je bolj prisotna, lažje vstopa v objekte in uspešneje zasega orožje.
Zmanjšanje streljanja, čeprav lahko rečemo, da se ni popolnoma ustavilo. Vendar policija ima danes drugačen vzvod.
Eden od primerov je zadnje sporočilo novomeške policijske uprave o hišnih preiskavah v naseljih Brezje in Trška Gora, kjer so kriminalisti zasegli več kosov orožja. Policija je ob tem objavila vnovičen poziv za izročitev orožja in streliva brez posledic, rok za kar se izteče v soboto. Od 13. decembra lani do 22. januarja letos je bilo prostovoljnih izročitev orožja, za katero imetniki niso imeli veljavne listine, 161.
Poslanec NSI Jožef Horvat je v državnem zboru ostro kritiziral aktualno koalicijo zaradi razmer v zdravstvu. Po njegovih besedah je zdravstveni sistem na kolenih. Brez osebnega zdravnika je okoli 150 tisoč ljudi, brez ginekologa več kot 230 tisoč žensk, pediatra pa nima približno 10 tisoč otrok. Horvat je poudaril, da po raziskavi inštituta Mediana kar 76% vprašanih meni, da mora biti zdravstvo prva politična prioriteta.
Mi smo praktično 4 leta ves ta mandat poslušali in gledali ideološki boj te koalicije z zdravništvom. Gledali smo svetovojno z zdravniki. A se da z ideologijo zdraviti pacijenta? Ne da se, ne da se. Večkrat smo tudi sam v naših razpravah smo pozivali, da vendarle se poskušamo dogovoriti glede definicije, kaj je javno zdravstvo. V javnem zdravstvu sodelujejo tisti, ki izvajajo zdravstvene storitve in jih plača v celoti ali delno ZZZS. To so državne inštitucije in seveda tudi zasebne inštitucije. Če bomo dobili zaupanje volivcev na letošnjih državnozborskih volitvah, bomo uresničili s koalicijo naš program. Ključno je, da v naši državi Sloveniji za skrajšanje čakalnih vrst, ki so dramatično dolge, da vključimo vse kapacitete, ki jih imamo v Sloveniji. To je eno logično razmišljanje.
Horvat je napovedal, da bi NSI po morebitni zmagi na volitvah v prvih 100 dneh odpravila po njegovem mnenju napačne rešitve, predvsem zakon o zdravstveni dejavnosti, ter okrepila boljše upravljanje zdravstvenih ustanov. Poudaril je, da zdravnikom ne sme biti prepovedano zdraviti in da mora biti pacient postavljen v središče zdravstvenega sistema. Klub slovenskih podjetnikov je predstavil pobudo Uspešna Slovenija z 21 priporočili, s katerimi želi prispevati k trajnostnemu razvoju države in boljšemu poslovnemu ter družbenemu okolju.
Program je bil javno predstavljen na 4. festivalu podjetništva na Brdu pri Kranju, kjer se je zbralo več kot 500 udeležencev, med njimi številni podjetniki in predstavniki gospodarstva. Organizatori poudarjajo, da je cilj programa ustvariti pogoje, v katerih bo lahko vsak posameznik uresničil svoj potencial, ne glede na okolje, iz katerega prihaja. Glavne teme pobude vključujejo zmanjševanje administrativnih ovir, izboljšanje poslovnega okolja, spodbujanje inovacij ter ukrepitev konkurenčnosti slovenske ekonomije. Med osrednjimi izhodišči so tudi trajnostno gospodarstvo, spodbujanje izobraževanja in ustrezna podpora podjetništvu. Predstavniki kluba slovenskih podjetnikov so izpostavili tudi, da želijo s priporočili podpreti večjo stabilnost, predvidljivost in spoštovanje podjetniškega dela, saj brez konkurenčnega podjetništva po njihovem mnenju ni dolgoročne blaginje in delovnih mest. Program Uspešna Slovenija je sicer del širšega okvira, v katerem članice in člani kluba nagovarjajo državo in javno sfero k sodelovanju pri oblikovanju pogojev za bolj uspešno in inovativno Slovenijo prihodnjih desetletij.
Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je včeraj vknjižila prvo zmago na domačem evropskem prvenstvu. Po uvodnem porazu proti Španiji so Slovenci sinoči v Stožicah spet proti 4 premagali Belgijo. Naši fantje so vse gole dosegli v prvem polčasu, ob zaključku tekme pa vzdržali vse nalete tekmecev za prve 3 točke v skupini C.
Naselila se je brezpotrebna nervoza, 5-2 smo vodili in enostavno igralci niso stekali tako kot v prvem polčasu in to se je poznal. Belgija je prevzemala pobudo, imeli smo nekaj lepih priložnosti, nismo zabili. Bom rekel, oni so zabili in bom rekel, publika nas je obdržala, da smo zmagali.
Je drugi polčas povzel selektor Tomislav Horvat. Slovenijo v četrtek čaka še obračun z že odpisano Belorusijo, ki jo je Španija včeraj premagala z 2:0. Nova tekma za biti ali ne biti pa za rokometaše Slovenije. V tretji tekmi glavnega dela evropskega prvenstva v švedskem Malmeju se bodo v sosedskem derbiju pomerili s Hrvati. Ti imajo tako kot Slovenci, Švedi in Islandci 4 točke, v polfinale pa iz obeh skupin glavnega dela vodita le prvi 2 mesti. Pred dvobojem s Hrvaško, ki se bo začel ob 18. in jutrišnjim z Islandijo, krožni napadalec Kristjan Horžen za to pravi.
Probamo čim bolj sebe pripraviti. Sploh psihično, da pač zdaj, kar smo naredili, ko se seveda je ogromen rezultat, ampak bilo bi za ogromno škoda, da zdaj to vse izpustimo iz rok. Vemo, da treba obe tekme dobiti, če hočemo vozovnico za polfinale.
Ostajamo v dvoranah. Luka Dončić je svoje Los Angeles Lakers danes zgodaj zjutraj po srednje evropskem času popeljal do 2. zaporedne zmage, tokrat v Chicagu 129-118. Dončić je bil s 46 točkami, tem je dodal še 12 podaj, prvi strelec tekme in jezernikov, ki so trenutno 5. v zahodni konferenci Severnoameriške košarkarske lige NBA. Pred hokejisti Olimpije pa je nov izziv v regionalnem prvenstvu. Ob 19:15 bodo v Tivoliju gostili pionirje iz Predarlškega. Zmaji so sicer na 6. mestu v Ligi AIS, ki še vodi neposredno v končnico. Do konca rednega dela pa je še 8 krogov. V Alpski ligi bodo danes na delu tudi Jeseničani. Ob 19. bodo v Podmežakli gostili Celamze. Še to, alpski smučari se bodo za točke svetovnega pokala danes pomerili v veleslalomu. Na znameniti progi Planaj v Šladmingu se bo prva vožnja začela ob 17:45. Ob Žanu Krancu bo slovenske barve na spektaklu pod žarometi zastopal še Miha Osrban. Šport v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo ob morju nekaj nizke oblačnosti, po nižinah v notranjosti se bo nizka oblačnost razkrajala. Drugod bo sprva precej jasno, a se bo od zahoda začelo oblačiti. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Temperature bodo od 2 do 9 na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo veter okrepil, v zahodnih krajih se bodo v drugem delu noči začele pojavljati padavine. Meja sneženja bo sprva med 700 in 1000 metri. Jutranje temperature bodo od minus 2 do 5, ob morju okoli 7. Jutri bo oblačno, padavine se bodo dopoldne razširile nad osrednjo, do večera pa nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo dvignila na 1100 do 1400 metrov, na skrajnem severozahodu pa bo na okoli 800 metri nadmorske višine. Jugozahodnik bo slabel, na Primorskem in deloma na Notranjskem bo pihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine oslabele, čez dan bo pretežno oblačno, ponekod bodo občasno še manjše krajevne padavine. Meja sneženja bo med 500 in 800 metri nadmorske višine. V petek pa bo večinoma oblačno in po večini suho. Preglejmo še na kratko vreme. Ob 15. Koper 9, Celje in Gornji Grad 8, Postojna pretežno oblačno in Logatec 7. Kočevje 6, Novo mesto oblačno, Slovenjgradec jasno, Listca prav tako jasno 4 stopinje, Ljubljana oblačno, Vrhnika Metlika, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 3, Murska Sobota oblačno in Babno Polje 2. Maribor in Tolmin 1, Kranj 0, na Kredarici pa minus 3 stopinje Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost in cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi zimskih razmer. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva pa boste lahko prisluhnili pogovoru s predsednikom društva Družinska pobuda Tomažem Meršetom o tem, kako so nekateri bombončki aktualne vlade zgolj navitezni, kako šibek učinek ima na neto plače plačna reforma in kako drago nas je stalo ukinjanje dohodninske zakonodaje, ki jo je sprejela prejšnja vlada. Temu prisluhnite ob 18, zdaj lepa je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.